Starptautisko notikumu apskats.
Vasali ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Drošības garantējumu Ukrainai jābūt uzticamam. Tā pirmdien apmeklējot Kievas sacievocējas vicekanclers Lars Klingbēls, norodot, ka arī Vocēja ir gatava uzīmtīs atbildēbu. Vocēja, kas ir lielokais Ukrainas militārais atbalsts aiz ASV, planova itamā godā ir nokušgad Kievas atbalstam tērē 9 miljardus eiro, sacīja vicekanclers. Komēr vienītis karsts turpinosies, mēs būsim kopā ar Ukrainu, jo runa ir arī par mūsu brīvību un drošību, sacīja sociāldemokrātu politiķis. Kieva sadarbojās ar sabiedrotiem, ka vienotos par drošības garantiem, kas tiek uzskatētas par izšķirošam, lai izbeigtu vairāk nekā 3 gadus ilgušo karu. Klingbēls norodot, ka diskusijas ir sokuma stadijā uzsvēra, ka garantiem jābūt uzticamam, kab nodrošinotu noturīgu mīru Ukrainai. Ikab izbeigtu vairāk nekā 3 gadus ilgušu karu, itos nedēļas beigos notiks Ukrainas un ASV komandu tikšanos, kab apsprīstu Ukrainas un Krīvejas turpmoku mīra sarunu īspējas. Tā vakar paviestīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Nedēļas beigos notiks Ukrainas komandas un Amerikas komandas tikšanos, sacīja Zelenskis. Nedēļas laikā notiks vairākas Ukrainas sabiedroto tikšanos. Šodien Ukrainas militāro vadība turpināja sarunas ar partnerim par drošības garantijām Ukrainai, norodīja prezidents. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņo, ka pēc pagojušajā nedēļā Baltajā namā notikušās tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Eiropas līderim ir runojis ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu. Jā, esmu runojis. Trumps sacīja žurnālistam atbildot uz vaicojumiem, vai jūs ir runojis ar Putinu kopš 18. augusta tikšanos. Katra saruna ar jū ir laba saruna. I tad, diemžēl, Kievā vai kaut kur citur teik numasta bumba, jās par to esu cīž dusmīgs. Trumps arī pasacīja, ka karš Ukrainā ir palicis paralēlu personēbu konfliktu. Iz žurnālistu vaicojumiem, dēkam Putins negrib tikties ar Zelenski, Trumps atbildē, dēkam, ka Putinam nepateik Zelenskis. Trumps arī sacīja, ka īsvēl nav apsprīts konkrētas drošības garantējas Ukrainai, taču ASV ir gatavas atbalstīt Kievu. Pitam Trumps sacīja, ka ASV vairā netīrē naudu Ukrainai, ika visas sarunas par īrūču īgodi Kievai notiek ar NATO starpnīcēbu. Tikam Polijas prezidents Karols Navrotskis apturēs likumprojektu, kas paredzē palielinot finansiālo palīdzību bēgļiem no Ukrainas. Jis norodīja, ka tas itos cilvēkus stimulē nastrodot, dēļ tam jī palīk par slūgu nodokļu maksotojumu. To vītā Navrotskis aicina veidot jaunu likumprojektu, kuram būtu joveicinētos cilvēku strodošana Pūlējas labā. Piecoris īstožu datim Pūlējā patvārumu dabūšu vairāk nekā miljons biegļu no Ukrainas. Pūlējas premjerministra vītnīgs digitālo lītu ministrs Kšištavs Gavkovskis norodiem, ka apturātais likumprojekts nodrošino arī juridisku pamatu Starlink interneta nodrošinošanai Ukrainai. Tos ir beigas Starlink internetam, ko Pūlija nodrošino Ukrainai, komēr tiek karoja. Jis norodīja platformā X. Navrotska veto nozīmē, ka no 1. oktobra vairs nebūs juridiska pamata Pūlijas apmaksotiem internetam, dasacīja Gavkovskis. Navrotska posto ziņu aģentūrai Reuters skaidroja, ka pamatu Starlink apmaksē varētu atjaunot, ja parlaments leidz nokušo mēneša beigum pieejams prezidenta īrūsinoto likumprojektu. Tikam Izraēlas trīcīnī Nasra slimnīcē Han Yunises rajonā Gazas joslas dienvidos nogalinoti 20 cilvēki. Tamā starpā vismaz 5 žurnālisti paziņo Gazas joslas veselības ministrijas medicīnas nodaļas vadētojs Zahers al-Vahidi. Izraēlā bāzāto orzemju preses asociācija pieprasījusi militāru personam, i premjerministra birojam nazakavajūtīs sniegt skaidrojumus par notikušo. Savu darbinīku i sadarbības partneru Novi pirmdien trīcīnī jau apstiprinoši ziņu aģentūras Reuters i Associated Press, kā arī telekanāls Al Jazeera. bet Peipusā Krīvējas robežas pusā dažas kilometras Nigānijas robežas nozagozījis bezpilota lidaparāts. Savpus Tallinis lidostā Orkortes nozalēšanos veikus Ēģiptes privātos kompānijas lidmašina ar Krīvējas turistim, kas Sankt Pēterburgas lidostā Navarā nozalaisties daļu Ukrainas dronu uzbrukuma. Kā informē Igaunijas policijas robežsardzes departamentā, svādi Nagrinu reita virs Peipusa Krīvējas pusā tika novērots lidojošs objekts, bet tas pazuda no Igaunijas radara. Apmēram stundi vēļok, cits Igaunijas radars arī novēro Krīvējas pusā lidojošu bezpilota lidaparātu, bet tas Krīvējas pusā nozagozās azarā apmēram 6 km Igaunijas robežas. Pēc nozagošanās bezpilota lidaparāts sazadalījās, Ivas Drežok tis notika eksplozējas rezultātā, sacīja Igaunijas policijas robežsardzes departamenta postos Ivans Poslaidos. Es aplīcino, ka obējos gadījumos droni nazavirzījos iz Igauniju, ir nav skaidrs, vai nu pirmo radara pazudušais lidaparāts ir tas pats, kas vēļok nokrita azarā. 16 dīnu ilgais karstuma viļņs, ko Spānija itamā mienesī piedzēvo, bija visintensīvokais tos viesturē. Taisvādien paziņo Valsts meteoroloģijas aģentūra. Spānijas zīmeļos jau otro nedēļu gunstciesēji izmisēki cēnās ar sauvaļas gunstgrākiem. Dziešanas darbos dasdalās arī brevprotīgīgi gunstciesēji no citam Eiropas valstīm. Spānijas valdība paziņojas, ka līsmas gondrēž ir izdevīs pakļaut kontrolē. Taču gunstciesēji breidināja, kas piecēgais viest tos atkal mudri atjaunoja vītos, kuramos īpriekš tos jau bija nūdzāstas. Gunskrākos Spānijā dešam goži bojā 4 cilvēki, it 1000 cilvēku bija spīsti pamest savas sātas. Vairāk nekā 1100 smirdz gadiem Spānijā itamā vasarā ir saistēti ar cīšu lelū korstumu. Bet ASV prezidents Donalds Trumps raicinojas regulātorus atsaukt raidorganizāciju ABC NBC licenzes. Jāmūt vārāk, ziņu izklos citi mūsu mēdījus, kā apgalvoja Trumps, nav leidzsvarots. Trumps platformā Truth Social svādīn paziņo, ka nezverotīs iz jo augstu popularitāti kanāli par jū izplatījuši 97% švaku stostu, kā arī nagūt proteigai ziņoši par republikāņiem. Kā apgalvoja Trumps, daudzi cilvēki uzskata, ka valsts telekomunikāciju regulātoram federālajai sakaru komisijai būtu jūtsaut citu kanālu licenzes. Prezidents pormet telekanālim ABC, NBC, kā arī CBS i CNN, ka tie ir galvenī demokrātu rupori, ir nūmalnoja jo konservatīvo politiku. Trumps arī uzsvirs kampaņas pret citiem mēdījiem, kuru materiāli nesaskan ar jo uzskatim. Laikrakstam Wall Street Journal nesen tika līgta īspēja ceļot valdēbas lidmašanā pēc publikācijas par Trumpa kontaktim ar notīsotu dzimumnozīdznīgu Jeffreyu Epsteinu. Savpus ziņu aģentūrai Associated Press joprojām nav atļauts lidot ar prezidenta lidmašanu Air Force Ones, tā kā aģentūra atsasukās Meksikas leici saukt par Amerikas leici, kā to grib pats Trumps. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūsim laba izadevusies dīna.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.